þungum þetta leiti og þá verður að vera skemmtilegt. Það þýðir ekkert að vera að hlusta á eitthvað þras og leiðandi
YouTube. Nei, af því það svo leiðilegt þegar maður umferðinu að það alltaf þannig. Það ekkert alltaf allt sem gengur upp út í umferðinu, sko.
Nákvæmlega,
frekar. Maður þarf að bíða og svona.
Þetta eins og hjónaband.
Alveg eins og þú getur líkt hjónabandi við umferð
okkur langar til að opna fyrir síma núna og ræða hjónabandið síminn 5 7 1 11 11 og spurningin þessi út af einhverju fór rekin að spá í því hvort þetta endur skoða hjónabandið á 5 ára fresti
já, ég þarf að skýra þetta út ég sá viðtal við hana Kristi Brinkar hérna fyrrverandi konu að spila Joel
já, og hún er fyrir sætu
og hún hefur nú verið gift hvað 4-5 sinnum og svoleiðis og auðvitað er þetta öðruvísi í Bandaríkjunum af því að það er svo mikið eitthvað svona alamóni og eitthvað svona að hún sagði að það væri betra svona fyrir alla svo sé engin leiðindi og vesen og málaferli að bara 5 ára fresti bara ok, þetta í lagi, þá getur bara aðlinn gengið út án nokkurs vesen.
Býtum nú aðeins hæg. Ertu að tala það að fólk fari í stefnumótun í hjónabandinu á 5 ára fresti, þá sest niður með einhverjum tíkalli sem ætlar að hlusta á þig og þú ætlar að fara yfir það hvort þú ætlar að halda áfram í hjónabandinu.
Já, en ég ætla ekki að taka þetta bandersku leiðin, heldur bara að hugsa með það sé frá Íslandi og það annarkvort með prestinum sem að gifti þig eða sýslumannum sem gaf þig saman eða fólki frá siðmennt.
Ég held að væri bara sniðugt byggjandi og ef að einhver svona varúðarmerki og loftið eitthvað þá var þetta að feysa það og takast á við áður eða rúðu segir
Ég held þarna bara þegar margir eru fastir kannski óhamingju sem í hjónabandi í kannski 10 ára að þau kunni ekki tala saman veistu það Jón er langa svo
ég komast veit, ég er alveg að springa
Kontu,
Nei,
með þetta, út
Það var alveg sama hvað það segir
eða bara það því bara gert að reglu eða í hjónabandi að þá ertu skikkaður til hjónabandis ágjafa 5 ára fresti
Hvað finnst ykkur til þess að fólk fara að vera saman
Já.
Og segir, herði, ok, hún vil ekki að hitta ykkur núna og bara svona steta svona línurnar hvernig við hjónaband okkur á að vera
Mér finnst það svolítið snið að ég man ég sá Já, en vitið það Sko Hjónaband ekkert alltaf bara romantískt. Hjónaband líka bara ákvörun og svona, ég ætla ekki segja þetta, leiðilegt að segja þetta, þetta líka fyrirtæki, við erum að reka fyrirtæki saman. Sko.
Ég veit að Svenni er náttúrulega ekki auðvöldur í rekstri.
Láttu ekki svona, en auðvitað náttúrulega að vera romantík líka, en mér satt ekkert óskynsalegt að setja staðins niður öfru hvori og segja bara, eru allir ánægðir?
Já, ég menn á að hafa romantík á miðvikudögum og
laugardögum. Nei, við erum ekki að tala Já, þetta er bara eins og í fyrirtækjum Það var svona tekið svona, jæja eða allir ok, það var hópefli
En veitú, hver var niðurstaðan af þessari hjá Uptown Girl? Var hún ána með þessa?
Nei, hún vildi, þetta var hennar hugmynd, sko
Já, okay.
Þannig þá hefði hún geta sloppið með ýmislagt úr þessum 4-5 hjónumöndir sem hún átti, sko
Já, já
Þetta er nefnilega þannig, ég, sko að því að stefnumót, að fara á stefnumót er viss svona, hvað sem var mót, sérst, svona að vera að tala við hvort annað,
ég allt í
ok, ég voru að dilla og svona,
já, 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 já.
En þetta væri kannski bara með einhverjum þriðja aðila
skiljið,
mér stætti þetta svolítið sniðt
bara einhverjum ráðgefa þá væntanlega
já, eða bara með presti eða einhverjum, mér stætti ekkert ósniðu hugmynd hjá mér, þetta er ekki hjá mér endar.
María
yeah.
Kondur sæl, Ásgeir Páll og Jón Axel og Reykjana hérna í útarpið þetta er konan hans hérna Jón Axels við erum að ræða hvort að ætti að skikka fólk til þess að sko,
ekki skikka fólk
já,
þetta er bara veist,
ráðleika þig ráðleika fólki að fara til hjónabandsráðgjafa á 5 ára fresti til þess að svona taka stöðuna þú veist, er allt í lagi, hvert erum við að stefna og eitthvað svona
sveins sem er fyrirtæki
hvernig tækir þú í það, hvert Jón já.
Hér tæki nú bara, jú, örgulega bara ágætt lagið, ég veit að hérna hefði nokkuð að segja, hérna.
Já, hvort að hefði eitthvað að segja, já.
Já.
En ef þú verir í hjá svona ráðgjafa til þess að fara um þetta, ég heyri á þér að það er eitthvað sem að þú vilt laga.
Það er
ekki
top of
my
mind
meir endar
en
hérna, örglænt að finna eitthvað.
Já,
örglænt að finna eitthvað. Það geta allir fundið eitthvað alls konar fullt að litla hlutu sem það er að laga
yfirleitt.
Það má alltaf gera betur.
Já.
Sko, það sem að þú er búin að finnst búin að vera að gera undarfæri, það er búið að laga hann okkar hjónaband mjög vel.
Vá, þú eru komin einu ykkur slóðir sem við vitum ekki neitt
Nei, ég meina það hefur bara, þú veist, við erum bara, það er svona þeir sem að við erum bara að milla okkar skilur
Já.
Og hún er búin að gera meira af því undarfærið og alltaf fyrir ég kem heim ha. Og svona
Já, ok, bara, já
Já,
já, já, já, já, já.
Ég skilur
Mjög stórt
Gott að deila þessu
Já, já, og ég meina, þú veist, ég verði að viðkenna fyrir ykkur aðeins líka, þú veist, ég hef rosalega gaman að því að dansa fyrir hann á mótnana.
Já.
Já, finnst þér, María, eins og það lagi í hjónabandið?
Það gerir helling, það svona settur, já.
Sérstaklega, fer upp á kommóðuna, skilur du, þú veist.
Það svona léttir lundina.
Já,
það
er svona fyrir kommóða og svona fyrir fram að rúmi sem ég hoppa oft upp á svona mótnana.
Já, þú dansli í topp formi.
Eins og nýbúnaðarsportbíl
Ég hérna, ég að hugsa að mæla með sko af því að við verðum við hérna hlaupara í viðtal og eftir sem er líka prestur hann Guðni Már, hann gæti kannski hjálpað hann mjög góður í svona
hann
málum
Hann mjög góður í svona málum En takk fyrir þetta, María
Sendu mynd bara á því svo gýrir þegar ég kem heim alltaf
Við ætlum að opna síman Áskip Páll og Jón Við erum með bíómiða
Heyrðu, heldur betur myndin tók geðver, sérstök hryllingsfrumsýning eða forsýning K100 á þessari mynd klukkan 10 annað kvöld í Laugarásbíói við erum með bunga núna miður
Já, ringi,
klára það núna næstu 5 mínútum síminn 5, 7, 10, 1, 11, 12, ringi núna